Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія. На саміт у Бішкек Александр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам. Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Сёння ў Еўропе адзначаецца дзень супрацьсмяротнага пакарання. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Стровы. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ўрад працягне актыўныя дзеянні па выратаванні эканомікі, аднак дзеля таго, каб план Полсона спрацаваў патрэбны час. Мы можам пераадолець гэты крызіс, і мы яго пераадолем, заявіў прэзідэнт ЗША, выступаючы сёння ў Вашынгтоне у сувязі з абвалам на біржах. Сёння ў сталіцы ЗША сустракаюцца вядучыя сусветныя банкіры і міністры індустрыяльна развітых краін, каб правесці надзвычайны перамовы адносна стрымання глабальнага фінансавага крызісу. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтысары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне міру. Паводле прадстаўнікоў нарвежскага камітэту па прызначэнні гэтай прэміі, Ахтысары ўзнагароджаны за намаганні па пераадоленні міжнародных канфліктаў, якія ён рабіў цягам апошніх трох дзесяцігоддзяў. На сустрэчы міністраў абароны ў Будапэшце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джеймс Апатурае, падобная аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава, і ён назваў гэты крок глыбока памылковым. Ва ўкраіне сёння пачаў дзейнічаць указ прэзідэнта Юшчэнкі адносна датэрміновага спынення паўнамоцтваў парламенту і пазачарговых выбараў 7 снежня. Паведамляецца, што прыхільнікі Юліі Цімашэнкі влякуюць працу Верховної Ради України. Расія толькі часткова выканала дамоўленасць пра спынення агня на Каўказе, якая прадугледжвае вывад яе войскаў з Грузіі. Пра гэта заявіў Бернар Кушнер, кіраўнік МЗС Францыі, цяперашняй краіны старшыні ў еўразвязе. Паведамляецца, што пытанне расійска-грузінскіх дачыненняў будзе абмяркоўвацца на перамовах пад эгідай ААН, АБСЕ і еўразвязу ў Женеве 15 кастрычніка.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бішкеку адбыўся саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім узялі ўдзел прэзідэнты 9 краінаў садружнасці. Азербайджан быў прадстаўлены прэм'ерам, Украіна сакратаром Рады бяспекі. У саміце не ўзяла ўдзелу Грузія, якая выходзіць з СНД. Александр Лукашэнка прыбыў у сталіцу Кыргызстану з малодшым сынам Мікалаем. За падзеяй сачыў Валер Каліноўскі.
Упершыню ў штогадовым саміце СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жніўні гэтага году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў.
Сегодня ждём, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами больше конкретики и заинтересованность всех государств-участников Содружества в дальнейшем укреплении интеграционных процессов.
Усяго керівники країн СНД розгляділи каля 20 питанняў. У приватності домовіліся супольними намаганнями пераадольваць наступствы глобального фінансавага кризису. Президент Кыргызстану Курманбек Бакиев паведаміў, што вырашана стварыць працоўную групу для аналізу ситуації у сусветнай экономіцы.
Имеется в виду финансовый кризис, который затронул всех, а еще, если еще кого-то не затронул, то, наверное, тоже затронет.
У гэтую працоўную групу увойдуць міністры фінансаў усіх краінаў СНД. Першая іх нарада запланаваная праз 10 дзён у Маскве. А вось стратэгію эканамічнага развіцця краінаў СНД да 2020 году, якую нефармальна называюць канстытуцыяй агульных інтарэсаў, зноў накіравалі на дапрацоўку. Каментуючы рашэнне прэзідэнта Украіны СНД супольна змагацца з наступствамі фінансавага крызісу, мінскі эканаміст Александр Чубрык зазначыў, што гэты крызіс вельмі па-рознаму адбіваецца на краінах СНД, і пры гэтым кожная з іх заклапочаная перш за ўсё сваімі праблемамі.
Каб гэта была такая глыбокая там ўжо эканамічная фінансавая інтэграцыя, то відавочна, што маглі б нешта распрацоўваць разам, а тут у кожнага свае інтарэсы. Кожны ізноў жа па-рознаму залежыць ад сусветных рынкаў.
Мяркуе эканаміст Александр Чубрык. Як ужо было адзначана, на саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку Беларусь прадстаўляюць два Лукашэнкі. Дагэтуль Александр Лукашэнка браў з сабой малодшага Міколку пераважна ў паездкі па Беларусі, а вось на міждзяржаўныя перамовы хлопчык патрапіў упершыню. Ці адпавядае афіцыйнаму пратаколу прысутнасць дзіцяці кагосьці з кіраўнікоў на такога кшталту мерапрыемствах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Учора беларускія і расійскія каналы паказвалі, як гаспадары саміту сустракалі на бішкекскім лётнішчы кіраўніка Беларусі. Нечакана для многіх афіцыйных асобаў Кыргызстану, з самалёту Александр Лукашэнка выйшаў за руку з маленькім хлопчыкам. Гэтак сама разам Лукашэнкі пайшлі па чырвоным дыване вітацца з гаспадарамі. На кадрах было відаць, што беларускі прэзідэнт не толькі знаёміўся з прадстаўнікамі мясцовых уладаў, але і прадстаўляў ім свайго малодшага сына Мікалая. Як гэта стасуецца з пратаколам, абавязковым для выканання афіцыйнымі асобамі? Ці мог прыкласці руку да стварэння вобразу клапатлівага бацькі, наняты сёлета беларускім урадам брытанскі піяршык Тымаці Белл? Нагадаю, што задача Белла – любымі спосабамі сфармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Экс-намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Саннікаў кажа, што згодна з дакументамі падчас міжнародных сустрэчаў жорстка рэгламентуецца нават паводзіны жонак першых асобаў, не кажучы ўжо пра дзяцей.
Калі ёсць першая асоба дзяржавы, то відавочна, што праграма робіцца для першай асобы, і ніякія там нават жонкі і дзеці не прысутнічаюць на тых этапах, калі ідзе сапраўды ці пратакол, ці сустрэчы. Можа, яны на савбезе будзе сядзець.
Протоколу такое не зусім адпавядае, мякка кажучы.
Не адпавядае.
Можа, это был лорд Белл прыкладаць руку?
Падаецца, што так. Ну, просто шкада хлопца выкарыстоўваюць.
Колішні начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі таксама кажа, што такія паводзіны Александра Лукашэнкі не стасуюцца ні з прававымі, ні з этычнымі нормамі, і на гэты момант яны беспрэцэдэнтныя.
Нельга так выхоўваць хлопца. Але што рабіць, шкада малога.
Сама маленства ўцягваецца ўжо ў вялікую палітыку.
Не, ён у вялікую палітыку не ўцягваецца, але гэта называецца разбешчваць. Уявіце сабе, што будзе далей. Калі ён пабачыць, што гэты малы хоча правіць, вы пачытайце гісторыю цара Ірода Вялікага, што адбывае ў такіх выпадках. Калі хтосьці хоча да такой моцы правіць, ён любога, хто хоча гэта рабіць, будзе уяўляць сябе як канкурэнта, збаўляцца пры першай магчымасці. Гэта мая 100% упэўненасць. На мой пункт гледжання не адпавядае дыпламатычнаму пратаколу, а малога шкада.
Яшчэ да першага з'яўлення Міколкі на публіцы падчас леташняга суботніку ў спартовым комплексе «Менск-арэна» Александр Лукашэнка загадкава адказваў на пытанні пра магчымую перадачу ўлады ў спадчыну камусьці з сыноў. У прыватнасці ён казаў, што было б неразумна рабіць стаўку на некага слабейшага задзейнага прэзідэнта. Але пры гэтым удакладняў, што кіраваць Беларусю будзе малодшанькі. Унікальны чалавек, пры гэтым зазначаў Лукашэнка. І вось ужо цягам паўтара года без малодшага Міколкі не абыходзіцца практычна ніводная паездка кіраўніка краіны ў рэгіёны, а гэтым разам гарызонты пашырыліся да сярэдняй Азіі.
Наведники нашага сайту актыўна каментуюць гэтую тэму. Адзін з іх піша, па-мойму, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік дзяржавы не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць і яго маці. Іншы наведнік сайту піша, не чапайце вы дзіця, узяў бацька з сабой і правільна зрабіў. Больш падрабязна з аглядам дыскусіі на нашым сайце мы пазнаёмім вас пазней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. Кошты на каўбасу даходзяць да 30 тысяч. Дарогу ў пасёлку не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, які вулічнае асвятленне. А галасаваць гоняць нібы быдла. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навінаў. Учора Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгода. Паводле намесніка міністра замежных спраў Беларусі Валера Варанецкага, гэтая рэзалюцыя Еўрапарламенту рух у правільным накірунку. Як каментуюць палітыкі ў Менску рэзалюцыю Еўрапарламенту, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Старшыня камісіі міжнародных справаў у Савеце Рэспублікі Мікалай Чэргінец заявіў, што часткова задаволены тонам рэзалюцыі Еўрапарламенту і што метад дыктату ультыматумаў ужо кануў у гісторыю. Спадар Чэргінец сказаў, што ўспрыняў візавыя санкцыі як палітычную замову і зневагу.
Упрекать, скажем, меня в том, что я повинен в фальсификации выборов, это с юридической точки зрения моральный это нонсенс. Если обвинять человека в каких-то махинациях, то надо понимать, имеет ли он доступ к этому. Если я не участвовал в работе комиссии, если я не участвовал в подсчете голосов, как же я могу фальсифицировать выборы?
Паводле спадара Чэргінца, Беларусь даказала, што праводзіць шматвектарную палітыку і зацікаўлена ва ўсталяванні найлепшых дачыненняў з Еўропай. Чаго ён чакае ад рады еўразвязу?
Чакаю
аднаго, каб яны ўжо прачнуліся і сумленна разабраліся са сваёй пазіцыяй і пазіцыяй Беларусі. Я ўпэўнены, што яны заўважылі б, што многа агульнага і ў імкненні бакоў развіваць стасункі і ў жаданні Беларусі будаваць стасункі з еўрапейскай супольнасцю як мага вышэйшага ўзроўню, што мы гатовы да супрацоўніцтва. А тыя прыдзіркі па дробязях, якія ператвараюцца ва ультыматумы, выклікаюць толькі здзіўленне. Можа, нарэшце будзе адкінута ўсё гэта. І прагматызм, і большы давер сыграюць сваю ролю. Лідэр еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч мяркуе, што Еўропа спрабуе змагацца за Беларусь.
На фоне падзей у Грузіі спрабуюць не аддаць Беларусь Расіі. Але рэшт упіраецца ў адну праблему – наяўнасць у Беларусі выбараў. І калі выбараў нема, а іх пры гэтай уладзе і пры гэтым кіраўніцтву не можа быць, то рэшт усё вернецца каюць на сваё кола. Адзінае, што Лукашэнка здолее выкарыстаць памкненне Европы, каб папалохаць Расію і працягнуць жыццё свайго абсалютна нежыццяздольнага самастойнага рэжыму. Калі прадстаўнікі еўрапейскіх краінаў на вышэйшым узроўні пачнуць сустракацца асабіста з людзьмі, якія нясуць адказнасць за тое, што адбывалася з нашай краіны, у тым ліку за знікненне людзей, за збіццё людзей, то гэта будзе сведчыць пра тое, што Еўропа адыходзіць ад тых ідэалаў, на якіх яна будавалася, хаця б у стасунку з Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што рэзалюцыя Еўрапарламенту не адпавядае яго спадзяванням, бо грунтам працы Еўрапарламенту павінна быць вернасць еўрапейскім маральным каштоўнасцям. Спадар Вячорка таксама адзначыў, што не бачыць ніякіх прыкметаў таго, што Лукашэнка становіцца незалежнікам.
Гэта свайго роду водгук на салодкія абяцанкі Лукашэнкі перад так званымі выбарамі, але ні ў якім разе не адказ на тое, чым была ўласна гэтая псеўдавыбарчая кампанія. Сёння адзіным рэальным крокам Лукашэнкі ёсць вызваленне трох вязняў з міжнародна прызнанага спісу, насамрэч вязняў больш, і ўсё, так званая выбарчая кампанія не стала абсалютна ніякім крокам.
Мяркуе Вінцук Вячорка. А як вы ставіцеся да прапановы адмяніць санкцыі супраць высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, дазволіць ім уезд у краіны еўразвязу? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Правильно. Что же мы должны в изоляции быть? Почему нашим чиновникам нельзя выехать? А почему нельзя выехать? Они тоже должны знать. Там посмотреть, тут посмотреть. На встречу идут. А мы должны откликнуться, что все хорошее должно принимать.
глубоко положительный, потому что все равно без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фиолетово. Пускай бы лучше народом занимались, а не в Евросоюз ездили.
Чиновникам было заборонено наведывать країни Євразв'язу за певні учинки. Поколь ніякого поліпшення не відбулося. Весь розмов про те, як гэтыя люди, які працюють супраць демократії, які порушають права чоловіка, могли наведувати Євразв'яз, могли свободно їздити у Європу. Це не зовсім правильне рішення.
Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз я нагадаю основні теми дня. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзел Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Мінск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. Працягваем праграму. 10 кастрычніка ў Еўропе адзначае дзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь засталася адзінай у Еўропе краінай, дзе смяротнае пакаранне не адмененае і досыць часта ўжываецца. Ці можа Беларусь у хуткім часе адмовіцца ад гэтага віду пакарання? Перадае наш корэспандэнт Алег Рузіловіч.
На пачатку году ў Беларусі былі выкананыя смяротныя прысуды тром лідарам гэтак званай Марозаўскай групоўкі – Сергею Марозаву, Валеру Гарбатаму і Ігору Данченку. Іх абвінавацілі ў крадзяжах, рэкеце і забойствах. Вядома, што асуджаныя звярталіся з просьбай аб памілаванні да Александра Лукашэнкі, але ім было адмоўлена. 6 кастрычніка прыйшло паведамленне пра яшчэ адну смяротную кару. Быў выкананы прысуд Гомельскага абласнога суду адносна жыхара Гомелю Паўла Ленага, якого прызналі вінаватым у згвалтаванні і забойстве 9-гадовага хлопчыка. Стаўленне грамадзян Беларусі да смяротнага пакарання супярэчлівае. Паводле афіцыйных звестак, на рэферэндуме 1996 году супраць адмены смяротнай кары выказались 80% удзельнікаў пытання. Звычайна за такія жорсткія захады рашуча выступаюць сваякі пацярпелых. «Ён не варты жыцця, мне было б цяжка жыць, калі б я ведала, што ён недзе яшчэ жывы». Гэтыя словы Наталі Маладзецкай, маці забітага ў Гомелі хлопчыка, цытавалі медыі пасля суду над Паўлам Леным. Між тым, у Беларусі людзі часта скардзяцца на негуманныя, надзвычай жорсткія парадкі ў турмах. Вядомы беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што паміж гэтымі парадкамі і тым, што ў краіне захаванае смяротнае пакаранне, існуе выразная сувязь.
Я упэўнены, калі б у нас была прыпынена гэта мера пакарання, тады б сама сістэма пакарання была б значна больш гуманна, чым яна ёсць насельніцтва. Гэта пэўны сімвал, такія самыя цягі, як герб, вось смяротнае пакаранне, гэта пэўны сімвал той былой савецкай сістэмы. Мы тут засталіся ў гордай адзіноце, нават Узбекістан з гэтага года прыпыніў ўжыванне смяротнага пакарання. Тут мы мусім дабівацца ад беларускага ўрада ўсё ж такі спынення гэтай варварскай па сутнасці нормы.
9 кастрычніка Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі па Беларусі зноў заклікаў улады краіны прыпыніць дзеянне смяротнай кары. Ці можа беларускі ўрад прыслухацца да гэтых заклікаў? Мікола Статкевіч, адзін з лідараў беларускіх сацыял-дэмакратаў, такого павароту не выключае.
Адмена смяротнага пакарання не пагражае стабільнасці сённяшняй улады. Асноўны крытэрый тых людзей, якія зараз знаходзяцца ва ўладзе, не нейкія перакананні, не нават нацыянальныя інтарэсы, а самазахаванне каля ўлады. Все роўна небяспечных, асабліва злачынцаў, ці ў будучым магчыма небяспечных для іх канкурэнтаў можна ізаляваць і так. Смяротнае пакаранне адпавядае псіхалогію гэтых людзей. Але калі прыспічыць, ось палітвязняў вызвалілі, то больш чаму не адбыць.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Мікола Статкевіч. Паводле афіцыйных звестак, з 1997 года ў Беларусі было выканана болей за 160 смяротных прысудаў. Вядома толькі пра аднаго асуджанага на смяротнае пакаранне, якога сваім указам памілаваў Александр Лукашэнка. Ну а зараз наша пытанне. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе захавалася смяротнае пакаранне. Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары Магілёва.
Может, у них условия жизни какие-то другие, может, у них это, ну, не так развито. Но я хочу сказать, что я, когда у нас посмотрю даже вот за убийство, одному дают 4, другому 15, 25 дают. Так что тут, конечно, трудно нам судить.
Очень отрицательно. Мы должны идти в ногу с мировым сообществом и по новым стандартам, по новым технологиям жить. Тогда мы придем к нормальному обществу.
Я думаю, что даже в других странах рано или поздно они могут тоже к этому вернуться. Вот в чем дело. Сейчас такая ситуация, что жить все красиво, и их это толкает, как говорится, на преступление. Именно вот эта нехватка этих финансовых отношений.
Отношусь отрицательно. Так и считаю, что жизни лишать человека не может никто, в том числе и государство.
Почему? И Россия ж уже. Говорят, опять мощь восстановит. Нужно, чтобы и осталось. Как-то воспитывать надо людей, особенно беспредельщиков.
Нет, совсем не напрягает. Я считаю, что человек, если он идет на преступление, значит, он должен знать, что его за это накажут. И накажут строго. Каждый должен отвечать за свои действия.
Я ставлюся одному. Все дает нам Бог, и одобрать их может только Бог. А лишь человечего пункту хлебца, усилякое забойство, мусит быть отвечено.
Тоже не от нас зависит, наверное.
Я вообще-то считаю, что ее надо сохранить, смертную казнь. Но каждому расплата должна быть адекватная.
Смертная казнь, честно говоря, смотря для кого, напрягает именно то, что один в Европе, как, не знаю, как топлино прищичило.
Наоборот, это хорошо. Иначе бы убивали людей безнаказанно. Не боялись ничего. Пусть будет правильно.
Я отрицательно отношусь. Например, эвтаназию можно было бы оставить как самый гуманный вид казни, и что некоторых людей уже просто не исправишь.
Як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі адзінай краіне ў Еўропе дагэтуль практыкуецца смяротнае пакаранне? Мы пачулі адказы жыхароў Магілёва. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадай уся моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядуляў ды бабулек. Начальства бачыць раз на паўгода. У Клыпаўшчыні няма куды клыпаць, кажуць вяскоўцы, бо заморана яшчэ Сталіным, кінутая зараз. Маё падарожжа ў выбарчую вёску Клыпаўшчына, што на Койдынаўшчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клыпаўшчыны вы пачуеце хвілінаў праз 20. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні майстар, хімік, тэхнолаг з Наваполацкага акцыянернага таварыства «Палімір» Уладзімір Кунцэвіч. Разам з «Нафтанам» «Палімір» у свой час паспрыяў узнікненню і развіццю горада. Сёння Уладзімір Кунцэвіч падзеліцца сваімі развагамі пра назвы вуліц роднага Наваполацку.
Я люблю многія гарады. Яны розныя. Люблю Гародню і Віцебск. Вельмі падабаюцца Браслаў і Пінск. Заўсёды захапляюся Вільні. Люблю бываць у Варшавы. Сапраўды не люблю Маскву. Але сёння гаворка пра родны Наваполацк. Некалькі гадоў назад я напісаў шэраг артыкулаў пра горад пад назвай вуліцы майго дзяцінства. Пра змены, якія адбываюцца з вуліцамі, я заўважыў неадпаведнасць назваў. Часам можна падумаць, што ты знаходзішся ці ў Рязані, ці ў Казані. Калініна, Кірава, Рэпіна, Левітана, Гайдара, Камсамольская, Дзяржынская. Такие дзячы, як Калінін ды Дзяржынскі, ніколі не меў, да і дзякаваць Богу, не мог мець дачынення да нашага горада. Не менш бязліка выглядаюць яшчэ адна група назваў: дружба, юбілейная, алімпійская, сонечная, радужная, большая, радужная, малая, надежды. Назвы гэтыя выдумлялі недзе ў партыйных галовах і, відаць, за межамі Беларусі. Сучасным жа кіраўнікам усё яшчэ не хапае смеласці прывесці назову ў адпаведнасць з рэчаіснасцю. А каб ушанаваць імёны знакамітых беларускіх дзячоў, дык, відаць, і гаворкі пакуль не можа быць. На маёй памяці толькі аднойчы, у 82-м годзе, былі перайменаваны вуліцы Піянерская, да частка паркавая, адпаведна, у вуліцы Янкі Купалы да Якуба Коласа, да стагадовага юбілею славутых песняроў Беларусі. Але ізноў жа, гэта былі рашэнні больш высокіх чыноўнікаў. Гарадскім саветам была аднойчы створана тапанімічная камісія. У выніку этой танічнай дзейнасці трамвайны прыпынак «Третья школа» быў перайменаваны ў універсітэт. Помнік чальцам гэтай камісіі, відаць, ніхто не паставіць. Вось з чым пашанцавала Наваполацку, дык гэта з назвай цэнтральнай вуліцы. Гэтая вуліца больш чым палова горада, а назва ёй маладзёжная. Напэўна, спачатку архітэктара не планавалі ёй такі грандыёзны памер, і ніхто не дадумаўся тады назваць яго якім-небудзь імём бальшавіцкага правадыра. Поміж іншим, могу зазначити, що Новополоцьку ніколи не було пам'ятника Леніну, вулиці Леніна де площі Леніна. І гетим я так само ганаруся.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Уладзімір Кунцэвіч, якога вы толькі што чулі, сёння будзе гостем «Начной свабоды». У начных доследах сёння пра тое, чаму людзі, беручы шлюб, не вянчаюцца. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, ці вянчаліся яны. А таксама прагучаць рэпартажы з горадні, дзе адбылося адкрыццё музею пажарнай службы, і з вёскі Залесся, што пад Смаргонню, сядзібы Міхала Клеафаса Агінскага. А зараз дзвонкі на свободу. Слухачы говорять про расследование справи вибуху 4 липня, про вибори, а так само ділятся новинами своего життя. Предпринимальник Алесь Макаєв откаже на питання, ці обов'язані усі гандляри мець касові апарати і як можна застерегчися від подману на ринках. Огляд підрихтував Єгор Майорчик.
Днямі з камери слідчого ізолятора на волю вийшов ще один з допитаних у кримінальній справі, розпочатий після вибуху бомби 4 липня. На даний момент подозрюваних нема, повідомив керівник відділу інформації Мінського управління внутрішніх справ Олександр Ластовський.
Зиновьев, думаю, в незаконних задержаннях заявильское ЧП самого Наумова і обвинят. Это же закон диктатуры. Дякую.
Слухачы працягваюць разважаць пра выбары ў палату прадстаўнікоў, якія адбыліся 28 верасня. Нагадаю, што ніводзін з апазіцыянераў у парламент не патрапіў. АБСЕ заявіла, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам.
На конт выбараў шмат нагаворана пра выбары. Слухачам Радыё Свабода і простым выбарнікам вядома, колькі якіх выбараў было в апошнія 14 гадоў. Былі і шляхетныя, і элегантныя, і гістарычныя. А якія будуць чарговыя прэзідэнцкія, ці разломістыя, ці апошнія стратэгічныя, ні палітолагі, ні эканамісты, ні ўладныя вертыкальнікі, ні ўсход, ні захад, ніхто не ведае і не можа ведаць. Ведае толькі адзін наш першы і мусіць быць апошні прэзідэнт Александр Ігоравіч. Ему драгеліста смяецца, прыгожыя свае вусы. Павел Васильевич, ветэран, Мінск.
Слухачы свабоды дзеляцца навінамі свайго жыцця.
Гэта Татьяна Бареса Сіпоячу. Відаць, дрэнная справа ў нас з бюджэтам. Калі вырашана прадаваць расіянам чацвёрты найбуйнейшы ў Сіпоячах завод, філіал МАЗа. Наш аўтазавод даў працу астатнім рабочым, якіх выкінулі пасля продажы трох папярэдніх. Там же знаходзіла сабе заробак і моладзь, і ніводнага новага месца працы. А мы ўсё трубім пра роскід рынкавага сацыялізма.
На улице Карла Липнихта 130, в здании, где все время размещались ритуальные услуги, для местного населения сделали дом культуры. Наверное, чтобы никто не забывал, что в этой стране только можно умереть, а не получить хорошую работу, хорошие продукты, хорошую обеспеченную медицинскую помощь. Наверное, власти Московского района специально это сделали, чтобы никто не забывал, что его ждет в этой стране.
Наша слухачка цікавіцца.
Калі гандляры на рынках установяць электронныя вагі і будуць разлічвацца чэкамі за рэалізаваную прадукцыю. Існуюць многія выпадкі падману пакупнікоў. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаєў.
Что тычется гандляров на рынках, які гандлюють у наступах или у гандлевых городах, то им не потребны на сегодняшний момент кассовые аппараты. Это были змагання предпринимальников не супрац, як таковых кассовых аппаратов. Хотя и проблемы там с электричностью, с аккумуляторами, зарядкой. На кожном рынке повинны быть контрольные весы. Если нет, то треба подойти до контролера, где можно перемерить, если не доверяете той кропке, где нам были.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Прогучав огляд дзвінку на Свободу. Одразу після випуску новинок – відкази на ваші листи.
Дев'ятнадцять годин 30 хвилин у Мінську, праска студії новинок Олена Струве. Президент США Джордж Буш заявив, що його урад протягне активне діяння по вартуванні економіки, однак для того, каб план Полсона спрацював, потрібен час. «Ми можемо переодолити гэты кризис, і ми його переодолим», заявив президент США, виступаючи сьогодні в Вашингтоні у сувязі з обвалом на біржах. Былий президент Фінляндії Марці Ахтисаари став лауреатом Нобелевської премії у галіні міру. Поводле представників Норвезького комітету по призначенню гэтай премії, Ахтисаари узнагароджаны за намаганні по пераадоленні міжнародних конфліктів, які ён рабіў цягам апошніх 30 годзів. На сустрэчы міністра оборони у Будапешті прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў по вытворчасці опіуму у Афганістане, як заявіў адказны представнік альянсу Джеймс Апат. Турае. Подобная операция будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Президент Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Ён назваў гэты крок глыбока памылковым. У чыце прыхільнікі колішняга алігарха, цяпер вязня Міхаіла Хадарковскага, аб'явілі галадоўку з патрабаваннем вызваліць экс-кіраўніка ЮКАСа з карцэру. Сюды Хадарковскі быў змешаны на 12 сутак пасля публікацыі ягонай перапіскі з пісьменнікам Барысам Акуніным у часопісе «Эсквайр». Ва Ўкраіне сёння пачаў дзейнічаць указ прэзідэнта Ющэнкі адносна датэрміновага спынення паўнамоцтваў парламенту. Паведамляецца, што прыхільнікі Юліі Цімашэнкі блакуюць працу Вярхоўнай Рады Ўкраіны. У ефіры «Свабода» ви слухаєте новини. Удзельнікі саміту СНД у Бішкеку хвалілі каля 20 документів по развіцці супрацоўніцтва у галіне економіки, безпеки і соціальної сфери. У сустрэчі у Кыргызстане не беруць удзел кіраўнікі України, Азербайджану і Грузії. Беларусь у Бішкеку представляється одразу два Лукашенки – Александр і його 5-годовий син Коля. Офіційно Мінськ становча прокоментував прийнятий учора Европарламентом резолюцію по білоруським питанням, де пропонується припинити на півгода дипломатичні санкції супроти відказних білоруських чиновників. Тим часом агентство Reuters з посилкою на дипломата у Брюсселі подає, що Еуразвяз міркує заховати заборону на уїзд на свою територію для Олександра Лукашенки. У Беларусі працягваецца масавая прымусовая дактыласкапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Мінску.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Клыпаўшчыне няма куды клыпаць. Так кажуць жыхары пасёлку, што ў Дзяржынскім раёне. Моладзь адсюль адыходзіць у першую чаргу таму, што не знаходзіць дастойнай працы.
Ну, куды клыпаць? Летам тут яшчэ грыбы, ягады шмат. Возера праз 3 кіламетры. Ходзім туды ўсёй кампаніяй. Шапашыць, так гэта толькі на лецішчах. Але гэта калі сезон летні. А зімой памірае з голаду.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Клыпаўшчына, што каля Дзяржынску, не ў забаве, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Як зменіцца жыццё ў Беларусі пасля парламенцкіх выбараў, што адбыліся 28 верасня? Якія спадзяванні ўскладаюць людзі на новых дэпутатаў, сярод якіх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні, звязаныя з мінулай выбарчай кампаніяй, спрабуюць адказаць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юеўскага раёну ў сваім новым лісце на свабоду паведамляе пра ўласнае ўспрыняцце пасля выбарных беларускіх рэаліяў. Яна піша: «Президент хваліцца тым, што апазіцыянеры ў Беларусі не маюць нават самага неабходнага – працы. А гэта ж лепшыя людзі, разумныя і дзейсныя, якія сапраўды маглі б прынесці палёгку грамадству. Страшна ад гэтага. Што ў нас за краіна такая? Кошты на каўбасу ў краме даходзяць ажно да 30 тысяч, і гэта пры нашых заробках. Дарогу ў пасёлку не зробяць і не адрамантуюць, відаць, ужо ніколі, як і вулічнае асвятленне. Можа, цётка Зашмяна, якую мы не ведаем, але за якую мусілі галасаваць на выбарах, прыедзе і ўсё гэта зробіць? Ці мы да яе пераедзем на сталае жыхарства? Усё гэта было б смешна, калі б не было так сумна. А па БТ тым часам суцэльная хвальба ды хлусня. Так надакучыла ўсё гэта», – напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўюрскага району. «Калі людзі па гэтым бездарожжы і ў гэтай цемры паслухмяна ідуць датэрмінова галасаваць за таго кандыдата, на якога ім пакажа ўлада, то, можа, яны і вартыя такіх умоў і такога абыходжання з сабой. Інакш чаму дагэтуль церпяць мясцовых чыноўнікаў, якія адказныя і за стан пасялковай вуліцы, і за вулічныя ліхтары, і за многае іншае? Зрэшты, у тых, хто жыве ў гэтых умовах, уласныя аргументы і тлумачэнні. Вось як адказвае на пытанне пра тое, чаму людзі, незадаволеныя сваім жыццём, паслухмяна ідуць на датэрміновае галасаванне, наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Ён піша: «Людзі не пратэстуюць і пагаджаюцца галасаваць датэрмінова з прычыны страху. Найперш гэта датычыць тых, хто працуе. Адміністрацыя прадпрыемства альбо ўстановы, аддаючы загад на датэрміновае галасаванне, папярэджвае: хто не паслухаецца, успомнім, калі настане пара чарговы раз працягваць працоўны кантракт. Дзейнічае безадмоўна. У мяне шмат знаёмых у Маладэшні, дык яны шмат расказвалі пра тое, як галасавалі ў іх горадзе. 23 верасня пагналі на датэрміновае галасаванне медработнікаў, 24-га – настаўнікаў і выхавацеляў дзіцячых садоў, 25-га – работнікаў электрасетак. А яшчэ былі студэнты, вайскоўцы, міліцыянты. Пакуль існуюць датэрміновае галасаванне ды кантрактная сістэма, ніякіх зменаў у Беларусі не будзе». Далей у сваім лісце Васіль Валошка разважае пра тое, ці прызнае вынікі гэтых выбараў Захад. Слухач піша: «Думаю, што ўрэшце Захад іх прызнае, хоць і з многімі агаворкамі. І зроблена гэта будзе не дзеля Беларусі, а супраць Расіі. І беларуская пазіцыя пасля гэтага застанецца спадзявацца толькі на сябе, на ўласныя сілы. А яшчэ хацелася б вас папрасіць, каб Радыё Свабода перастала пэцкацца, беручы інтэрв'ю ў такіх асобаў, як Ярмошына ці Лазавік. Ці хаця б давайце каментары да іхніх выказванняў. У свой час вы ніяк не маглі развітацца з Гайдукевічам, так званым апазіцыянерам, якога прызначыла на гэту пасаду ўлада. Спадзяюся, што пасля ўсяго, што адбылося, больш ён вас не зацікавіць. Вы зноў на гэта скажаце, што на свабодзе даецца слова ўсім, а слухачы няхай самі аналізуюць. Але калі б людзі самі маглі, умелі, хацелі аналізаваць, дык такога радыё, як ваша, магло б і не быць. Можна яшчэ неяк зразумець адруманяных слухачоў, якія тэлефануюць вам. Але палітыкі лукашысты, якім вы даеце слова, цудоўна разумеюць, што робіцца наўкол, і тым не менш гавораць супрацьлеглае. Пакідаць іхныя выказванні без каментароў, якія б зрывалі з іх маскі, значыць дапамагаць ім адурманьваць людзей». Гэтак лічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Наўрад ці магчыма зразумець сутнасць спрэчкі, канфлікту, супярэчнасці, калі не выслухаць усе бакі, якія ў гэтым канфлікце ўдзельнічаюць. Афіцыйныя медыі і асабліва дзяржаўнае тэлебачанне так раздражняюць людзей, найперш таму, што, ганьбячы на кожным кроку апазіцыю, ніводнаму апазіцыянеру слова не даюць. Гэтым самым тэлеканал ператвараецца са сродку інфармацыі ў сродак прапаганды. Капіяваць такія метады працы Радыё Свабода не будзе, спадар Валошка. Вы наўрад ці маеце рацыю, калі сцвярджаеце, што самі людзі ў сітуацыі разабрацца не здольныя. Здольныя, але дзеля гэтага яны павінны ведаць праўдзівую інфармацыю і ўсе разнастайныя пункты гледжання на тую ці іншую праблему. І давер да інфармацыі ў аўдыторыі будзе толькі тады, калі яна будзе бачыць, што ад яе не хаваюць праўду і не спрабуюць прыхарошыць ці, наадварот, падаць у чорных колерах тую ці іншую сітуацыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наш даўні сябр Мікалай Бусіл знайшоў у сваёй паштовай скрынцы новыя нумары мясцовай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» і даслаў на адрас свабоды. Адна з заметак на тэму нечуванага сёлетняга ўраджаю і яго наступстваў. Аўтар піша: «Хоць яго мала хто ў Дуброве прасіў пра гэта, Бог даў нам добры ўраджай. Збожжа збіралі болей за 32 цэнтнары з гектара. Гэта без уліку таго, што марнавалася пад камбайнамі. Збажыны збіралі ладнага, але слабым месцам была ейная апрацоўка. Надзвычай нізкі ровень механізацыі збожжатаку. Ні пад'ёмнікаў, ні пагрузчыкаў. Любы дождж мачыў збожжа, хоць і спрабавалі накрываць яго. На таку гаравалі пераважна жанчыны і трохі маладых дзяўчат. Жанчыны ўсе пенсіянеркі і добра рабілі цяжкую працу. Але калі гэта дурная праца скончыцца, трэба ж дбаць і пра прагрэс. Пазіраючы на працу пажылых людзей, не-неды і падумаеш, колькі яшчэ вытрымае гэты другасны працоўны рэсурс. Некалі ж павінен скончыцца завод у гэтым механізме. Калгас болей не нараджае сабе рабоў. Дэмаграфічная катастрофа не за парычамі. Яна ў Церабуліне і Марцінаўцы, у Язвіне і Вялікім Бары і ў нашай Дуброве». Гэта было паведамленне з вёскі Дуброва Светлагорскага району, дасланае нашым сябрам Мікалаем Бусялам. Гаспадар Мікалай і многія іншыя нашы аўтары, якія жывуць на вёсцы, звяртаюць увагу на тое, што дзяржаўная праграма будаўніцтва так званых аграгарадкоў мала ўплывае на такую дэмаграфічную сітуацыю. Новыя прэзідэнцкія дамкі часта пустуюць альбо хутка мяняюць сваіх гаспадароў, якіх і гаспадарамі часам назваць не выпадае. Бясплатнае жытло вабіць людзей, але мала хто пагаджаецца працаваць на ферме і ў полі за мізэрны заробак. А да іншых заробкаў, да і іншай эфектыўнасці працы калгасная сістэма не прыстасаваная. На заканчэнне ліст такі прыйшоў з Украіны, з Кіева. Яго напісала наша слухачка Зінаіда Скок, якая ўжо доўгі час жыве далёка ад бацькаўшчыны, але цікавіцца беларускімі падзеямі і параўноўвае іх з тым, што адбываецца ва Украіне. Не напіша. Нарадзілася я ў вёсцы Ніс Слонімскага району, але ў 71-м годзе вымушана была пераехаць у Кіеў. З цікавасцю сачу за тым, як жыве Беларусь, якім шляхам ідзе. Добра, што яна не бярэ прыклад з Украіны. Мяркую, што ва ўсім вінаваты Захад. Яны лічаць магчымым ва ўсё ўмешвацца, без прыгодаў, напэўна, жыць не могуць. Шкада, што ў нас ва Украіне ўладу атрымалі тыя, хто абслугоўваюць Захад – Юшчынка, Цімашэнка, Літвін, Чырванецкі ды іншыя. У іх такія планы, каб і Беларусь жыла паводле іхных правілаў. Вельмі хацелася б ім адхіліць ад улады Александра Грыгоравіча, каб і беларусы жылі гэтак жа, як украінцы. Таму і Віктар Янукович так пацярпеў, а на выбарах я менавіта за яго галасавала. Бо гэтым я галасавала і за Беларусь, за адзінства нашых народаў. Напісала ў сваім лісце на свабоду пенсіянерка Зінаіда Скок з Украіны, з Кіева. Так, спадарня Скок, Украіна імкнецца жыць паводле дэмакратычных правілаў. Гэтыя правілы дазваляюць лідару апазіцыі Віктару Януковічу, якому вы сімпатызуеце, займаць у дзяржаве высокія пасады. Спачатку прэм'ер-міністра, потым лідара буйной фракцыі ў парламенце. Ва ўмовах беларускага рэжыму з кіраўнікамі апазіцыі ўлада абыходзіцца зусім па-іншаму. Ніводзін з іх да парламенцкага крэсла і блізка не дапушчаны. Пераважная большасць прайшла праз прыніжэнне, збіццё, арышты, а былы супернік Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, Александр Казулін, вымушаны быў больш як 2 гады правесці ў турме і быў вызвалены нядаўна толькі ў выніку вялікага ціску з боку Захаду. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара до поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. А Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці. Прэзідэнты сярод іншага дамовіліся аб супольных захадах у змаганні з фінансавым крызісам. На саміт у Бішкек Александр Лукашенко прыехаў са сваім малодшым сынам. Заўтра пачынаецца афіцыйны візіт беларускага кіраўніка ў Кіргістан. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змякчэнні візавых санкцыяў Менск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з Еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Менску. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Нобелеўскую прэмію міру атрымаў фінскі палітык і дыпламат Марці Ахтісары. Лех Валенса заявіў, што даў бы лепш узнагароду міру Станіславу Шушкевічу. А зараз Міхась Скобла пра тых, хто будзе гасцямі суботняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімерам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.
Перадачу «Дом літаратара» вы пачуеце на нашых хвалях у суботу прыблізна ў гэты час. Ну а зараз абяцанае падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулі ды бабулі. Начальства бачыць раз на паўгода. А мне пра гэта ў электрычцы распавёў былы клыпаўчанін, 25-гадовы Зімітер Вайцяховіч, які пражыў тут першыя 17 год. Працуе зараз у Менскай пажарнай ахове, а ехаў наведаць бабулю.
Глыбашні моладзі, чалавек, можа, 25 было. Зараз раз-два еблічыўся. Паўязжалі ўсе, хто ў Мінск, хто...
Гасарбайтерамі?
Да, Серебічыку, ў Якуцію. Костя Ланін, ў Мінск.
Женька Соколов у Дзержинску працює, хотя у его от хаты ехать 5 хвилин, але живе в общаге. Но куда клыпать? Летом тут еще грибы, ягоды шмат. Озеро раз 3 километры. Ходим туда всей компанией. Шапашить, так это только на летищах. Але это коли сезон летний. А зимой помираю с голоду.
Ну, приходил?
За кого там голосовать? Понимаю, за кого. Байда полная. Я почитал эти брошюрки, что бросают. Вся эта влада лет 10-15, что они тут творят. Все стоит на одном месте.
Дякуючи сотні літішів, що узніклі кілька год тому, за некілька кілометрах, тут з'явився припинок електрички. Побач зім заходжу в пусту із раніці краму. Загадчиця Світлана Пеньковська каже, що обслуговує літіші ди навакольної вьоски. А я питаюся про дзьонну виручку.
Около миллиона летом.
А в зимку?
То и 200 с лишним, и заработка летом 800 тысяч. А зимой 180 чистыми получишь. На такую сумму детей не поднять, а у меня их четверо.
Вот я гляжу, у вас чеки, нема конкретно расписано, кольки и какие продукты каштуют.
Хотелось бы, конечно, иметь, чтобы не было претензий от покупателей. До криминала не доходило. Казимировна заходит каждый день. Посадим на стул и пытаем, нам рассказывать про своих кавалеров.
Нема кавалеров, не слухайте.
Нема около больше не кавалера уже.
Есть два и три. Выходят с трьма палками. Пробил на полеводстве. И годов 8 на телятнику.
И пенсию кольки поклали?
Я и 500 тысяч не бачила у вот. На одну хватает.
А я купить что подурнейшее?
Откинь один раз в месяц. Как я даже...
Добро укладала.
Да, ну, попалась я.
Супокоивши 80-годовую бабцю Маню Казимировну, переходжу на другий бок чыгунки. Ля могилок, побач с дорогой да и навакольными хатами, заважая зваленную велизарную кучу гною. Сустракая пожилую кабету, якую, як высветлилась, и шукал. 60-годовая былая паштарка, спадарня Раиса Войтяхович, старейшина вёски. И она саркастично тлумачить.
Нам вывезли навоз председатель, ну, СКП Крутогорья. Вот сразу за домами. Этим летом тут мухи у нас. У нас есть одна жительница, вот она везде пишет, чтобы кладбище закрыли. А люди против, говорят, куда нас повезут. Вот раньше не мешало, и мать прожила, и дети эти выросли. А раньше ферма была через дорогу. Я живу здесь 25 лет. То я не видела, чтобы нам засыпали дорогу. Твою родного брата хоронили, он так просил, чтобы он на машине. Такая грязь ужасная. Он говорит, как я на машине, я же застряну. Так на руках несли по этой грязи, бедные.
Лазня есть у вёса?
Есть для работников животноводов. Теперь только для них. У нас газа нету. И, наверное, его и никогда не будет, потому что газопровода близко нету. Жителей мало. Одна-две бабки. Так нету смысла им везти сюда газ.
Дальнейшую размову ведем у хати. Звичайно, маўклівы паводле гаспадыні 60 гаду папугай Топа, убачыўшы мікрафон, пачынае стракатаць. Так што ў часе далейшай размовы мы ўжо ў трох. Гаспадарня Раіса 9 год яшчэ і дэпутат Дзяржынскага райсавета. Я задаю натуральнае пытанне.
За 9 год то хоть что-нибудь практичное смогли домогчись или нет?
Ничего. Даже в Дзержинск вот на сессии мы ездим за свой счет.
Как депутат?
Да, отнимают только у нас время. Ничего я конкретно не могу решить. Я только могу высказать, что у меня требует на сессии. Денег нет и все. Чувствую.
До нас подходит муж суразмовницы, господар Анатоль. Сам Карен Жихар, зараз пансионер. Мы с ним заводим гаману про выборы в парламент. И он мел до этого дочинения.
Сегодняшние депутаты, вы ведаете, что и карманная палатка называется. Да на что-нибудь для вашей клыпуши надать могут стене?
Что я не даду? Я сам...
В избирательной комиссии.
А, в выборчей комиссии были?
Да.
Фальсификацией довелось заниматься стене?
Приходишь с урною. Ну, бабки, я не знаю, за кого голосовать. Ну, за того, за того. Ну, еще и голосовать.
Так и
вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у Клыповщине рассказывает Виталь Семашко.
Наступный у подорожья по Клыповщине сустрел 80-годовую старожилку, так само с подарением Войтяхович. Я звертаю ваги тетки Янины, что про схату тут одни и те же прозвища.
Войтяховичи, плюс Сайковский, это еще вся деревня Клыповщина. Переименовали на Березовку, никто не приступил до этого.
Не приняли, да?
Да.
Ранее богатей было?
Я бы сказала, что нет. Молодые были, хозяйство держали.
Ранее там и допомогу колгас давал. И...
Господи, ранее еще хуже было с сеном, а теперь первого даюсь, молодые поубегали. Но после войны ничего не давал колхоз, что и попрызали землю. А теперь такие позарастало пустозелем. Ой, мы его погорели, сырай у нас сгорел. В сельсовет я пошла, и он каже, лесу нема.
Я уже не удивляюсь, что прозвище еще одной новой знакомой так само Войтяхович. Господарня Станислава – один и тут досвідчений у історії вёски Кабет. До речі, у спеціалізованих виданнях у інтернеті знайшов про Клипушину одну згадку. За 3 кілометри від її, оказується, речка Карачунка. На місці довідуюся, що та й давно висохла. Господарня ж Станіслава у своїй 75 одробила у місцевому колгасі, швачкою в городі на чигунці. А пам'ятає родовод у 3 колінах. Ось її життєва сповідь.
Був пан Дякович. Ну, зразу не платили оренду, а так я старіше жив. Ну, мусить хутор був. У моєго діда було 10 сестер і 2 брати. 1896.
Тата, а скільки дід прожив?
А дід, може, гадав 40.
Гляділи на кладові, є похована дадена 1830-х. Клипушині уже ніхто жив.
Ніхто жив, звісно. Війну німці розкидали наші хати. 200 метрів не було відпочити.
Німці не лютували над вами? А партизани?
Партизани було не дайте сюди. Ну, а самоховці ходили наші.
Німці зброю їм видавали?
Проділи. Тоді прийшли партизани ночі і постріляли їх усіх тут. Самоховці сказали пароль. Що робили?
І тим, і тим?
Вояк було. Уже мені тяжко було жити. Було у нас 7 дітей. В колхозі нічого не заробляли. Палочки твої на день поставиш. За год, може, скриню картошки дадуть. Із колхозу не вийдеш. Председатель не дасть правок. Шукали де знакомих, купляли. І доставали паспорта. І встраювалися на роботу.
І у вас ще Сталін поховав. Репресовані були у Клипушині?
Були. На кладбищі стоїть плита. І написано, при чим ти, що чоловік. Поставили пам'ятник. Дети батьків гадих. Приїхали ночі ворон з Васю. Кляновських, Сайковських, Войтяховича.
Зараз Лукашенко многие називають другим Сталіном.
А що я можу сказати? Я за Лукашенко. Я живу одна. Дед мой помер. Ну, я пенсию получаю. 367. Ну, але дякую за это. Пенсию принесут до дому.
Голосовать ходили?
Хожу и голосую, и в горы не буду.
Ну, и сустреча семерка одиных, кому, як тут кажуть, жить хорошим. На невеликом погорку ферма на 600 племянных коров, что належит СВК Крутогорье Петковичи. Суточное прибавление у вазе рагулю 85 граммов. Заробок працующих по тутейших мерках по-богатому, у полмиллиона. Загадчица, 43-годовая Тамара Янушкевич, былый дорожный майстра, с мужем, трактористом Василем, переехала сюда 10 год с Гомельщины. Отремливала там 300 тысяч, не имела житла. Тут заняли полову былого клюба. Другую заняла ихная равнолетка, доглядчица Алена Пішевич с дочкой, былы ветеринарный урач. А, до речи, Янушкевичи за этой годы поменяли добитый москвич за 50 долларов на Volkswagen Golf за 3000. Собрались разом у кабинете загадчицы. Смеемся.
Можно сказать, клыповские аристократы.
Да. А больше ничего нет.
Работа же тяжелая. Руками.
На комбайне за штурвалом. Просто посидеть, а это ж надо за ним смотреть. Напряжение большое. Без выходных.
Клыпушина, и намирающая вёска, альбо будущее не есть?
Намирающая. Не строить за сожаление, как разлика нема.
А, ну клуб, я так разумею, уже 10 год и закрыли. Ты ж 9 уже живёшь. У школы от Клыпушины кто-нибудь ездит?
Моя дочка ещё. Электричка.
Проезжаете, альбо свой большой участок есть?
Есть, в свою бригаду. Есть автобус специально.
Я лично считал кандидатов. Есть чисто набор слов. Такого бы я никогда не выбрал.
У вас 2. Военком Шутова и журналистка Ванина, да?
Я лично читал военкома. Я за него проголосовал.
Что, на ваш погляд, депутат, будучи, можешь заработать для Клипушина?
Допустим, проезжую часть дороги, которая как стиральная доска до этой деревни.
Клипушине ничем они нам не помогут.
Я считаю, убрать нужно 13-е, 14-е доплаты. Это, я считаю, ненормально. Нужно платить реально каждый месяц зарплату. Где-то можно сэкономить. В конце года по типу отдать.
Что наш фельдмаршал скажет? Тома, ты кого-то для себя выбрала?
За кого скажешь, за тобой.
За кого скажешь, за тобой.
Кормов хапает, все убирается. Раньше бы, мы приехали, было лучше. В колхозе давали крупу, там, гречку, мукуриную, по кабану. В конце года 13-е, что уже можно было даже и дом купить отдельный. Кажется, что идем еще ниже, ниже и ниже.
Так, Василий, вы раз 2 года, как приватизуете в этот клуб свой, на ноги отсюльте, где будете заставаться?
Не, на месте одном камень обрастает. У поговорки говорится, меняя той, кто комод гуляет. Раскидывается колхоз, допустим, меня из дома никто не выгонит. Ни подарка есть, кабаны держат, и коня, и корова.
Вы лишите себе коренными клыповчанами?
Да, навсегда.
прозвучали падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у пасёлку Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай. Музыка.